Aste bururako irakur gairik ez duzula entzule, pare bat proposatuko dizkizugu guk, irakurri dituzten zenbaiten iritzi eta guzti, gomendio gisa hartu nahi badituzu. Horretarako, bi astean behin oiduenez, 111 Akademiako koordinatzaile, Amaia Goikoetxea batu da gurera. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Amaia.
Arratsaldeon eta eskerrik asko.
Esan dinagu pare bat liburu hartuta etorria izela gurera, lehena Gotzon Barandiaranen gidariaren okerra dun, Sus argitaletxeak argitaratua eta iazko abenduan aurkeztu zutena.
Bai, horixe dun, naudune Gotzonen bigarren eleberria, Gotzonek dizkin bi poesia liburu argitaratuak eta gero beste bi novela. Eta hau dun, ba, bigarrena.
Horietako bigarrena. Ez dun idazle berria ipatu dunan eran, eta bueno, poesia lan hori ez aparte bigarren eleberri honetan, burua galtzeko zorian dagoen taksista batek antolatutako bahiketa hartu dine argumentu gisa, pelikuleroa, ziru dine horrela, esan da.
Bai, ba, nola baita genero beltzaren barruan edo sartzezaken nago, ez da? Baik sandunan bezala taksistanok bahiketa batean antolatuko din, eta konplize bihurtuko ditin, bere iloba, eta gero diru beharrean dagoen gerra argazkilari bat. Eta azken horrek kontatuko din historioa.
Genero beltzaren barruan koka daitekeena, elkarrizketaz eta gogoetaz betetako historio ilun bat bezala kokatu diten.
Bai, eta hain zuzen ere elkarrizketa horiek irakurle batzuei gustatu zaizkien, baina bestei ez hain beste.
Hori du, izan ere bi iritzi kontra jarri, ekarri ditun ona, Bilboti jaso duzuen iritziaren arabera, haren ustez Barandiaranek berriz utzegin din narratibazko liburuaren idazketan.
Ba bai, eta esan berdinat guk jaso izan ditugun iritzien arabera, era beintzat, beti ere irakurlek esandakoen arabera, Gotzonen poesia lanak oso oso ondo hartuak izan ditun, sekulako harrera ona izan diten eta eleberriek aldiz ba ezain ainona edo esan zezakenago, ezta? Bai, halako joera bat izan dun jasotzen ezkinagun iritzi gehien eta meintzat horixe nabaritu dinago.
Barandiaran poetaren zaleagoak ditun.
Bai, nabarmen.
Bai, ikusten zagun zer diren iritzi horrek.
Gotzon Barandiaranek bere narratibako bigarren liburua ekarri digu, eta lehenengoarekin gertatu zen moduan, utxe egin du. Bahiketa baten prestaketa da argumentua, eta ez da batere sinesgarria. Ez bahiketaren xedea, ez partaideak. Liburua elkarrizketez beteta dago, eta horri esker erraza da irakurtzeko. Baina nekagarria ere bada hainbeste solasaldi eta hain kontakizun gutxi egotea. Batzuetan, antzerki liburu bat ematen zuen eleberria den liburu honek. Beraz, ezin dut gomendatu. Ea aurrengoa.
Bueno, ea aurrengo batean, akaso aukera bintza zabaltzen zion, eta hirugarren eleberri bat idazten duen erako, zain ere geratzen duen. Eta handikona 37, ez izenez jaso duzuen iritziaren arabera, laburra, baina sakona dun liburu aldi berean, ondo idatzia eta ausarta iruditu zaion, eta gustuko dituen beste zenbait libururen bilduman edo kutxunenen artean sartuko liken hau era.
Ba, eta gainera irakurle honek, ba, lehen esaten inan joera horroko horri nolabait kontra egiten zion, ezta? Ba, lehen aipatu din agune eleberriek behar bada ez dutela haine harrera ona izan, ba honek horrexi egiten zion kontra.
Eta erantzun ere bai.
Hori da. Ba niri guztiz kontrakoa gertatu zait, aurreko iritziari erreferentzia eginez. Oporretan irakurri dut eta laburra bai, baina sakona, trepidantea eta oso ondo idatzia iruditu zait. Eta batez ere ausarta iruditu zait. Oso ausarta. Pello Lizarralderen Elur bustia ere irakurri dut. Eta bi liburu hauek dira aspaldian irakurri ditudan ausartenak. Ixi Arrozasen Beltzuria eta Koldo Izagirraren Lorea Gernikarekin batera. Uste dut Gotzoni berari entzuniola esplikatzen liburuaren egitura. Eta tramarekin gaur egun bizi dugun fartxa handi hau irudikatu nahi zuela. Eta nire ustez bete-betean asmatu du. Ni oso identifikatuta gelditu naiz pertsonaia batzuekin. Eta beraien gogoeta batzuk oraindik ere gogoratzen ditut. Zer pentsatu asko eman didatelako. Sinesgarria, baina ez algara literaturazari. Barkatu, dio Bilboko irakurle horri zuzenduz, baina zure iruzkina oso atzerakoia iruditu zait. Uste dut Beñat Sarasolak esan zuela eta ados nago. Euskal literatura kontserbadorea da. Ez da bat ere ausarta. Oso eroso dago dagoen bezala eta ez du arriskurik hartzen. Eta horrek irakurleok ere biltzen gaitu. Enrique Vilamatasen Dublineska liburuko pasarte honekin ilustratuko dut. Sueña con un día en el que la caída del hechizo del bestseller dé paso a la reaparición del lector con talento y se replanteen los términos del contrato moral entre autor y público. Uste dut, Zurea bezalako iruzkinekin, berriz ere Bilbokoari referentzia eginez, literatura itotzen eta merkatuaren esklabu bihurtzen ari garela.
Bueno, beraz, ausardi aitortu zion kasu honetan Barandiarani, eta aurrez aipatu dugun iritziari erabat erantzuten datorrena dela esango dinagu, eta entzulei akaso eurek ikusteko joera orokorrarekin edo desbirtuatzen diren hoiekin.
Edo alternatiboarekin dauden.
Hori du, bueno, deialdia bintzat akaso irakurrita eta iritzia bidaltzeko ere egingo dinagu. Eta gaurko proposatu behar digunan bigarren liburua, Jose Iriarte Bikilaren adun, Kamaradak deitutakoa, aurtengo martxoan aurkeztu zinen, eta kasu honetan ere idatzizko lan gehiago baditin egileak.
Bai, hori dun, bi kronika badizkin, eta beste bi novela ere bai. Azken hau txalapartarekin argitaratu din.
Eta onlaingoaren argumentuari dagokionez, Nervazero eta Euskaldunako gatazketatik abiatutako eleberri izangunake, Bikilaren ustez azken hamarkadetako langile mugimenduko ikonoak izan baititun hoiek.
Bai, bere hitzetan batak Euskal Parlamentua baitu zuelako, esango dinagu, eta bestea erabilitako borroka moldengatik, horiek horregatik hautatu dizkin bi kasu horiek.
Hori egin zien referentzia, eta txalapartarekin argitaratu duela aipatu duen, eta Mikel Soto editorearen arabera borroka txiki eta handiei egindako omenaldi antzeko bat edo izango duen liburu hau.
Bai, alaxe duen, Mikelak ekipatzen zinan, aurkezpenen bertan esan zinan, novela kaleidoskopioa edo iruditzen zaiola atzera egin duela, Nervazeroko langileak legebiltzarra baitu zuten garaian hasi eta etorkizunari begira amaitzen dela.
Eta Bilbotik jaso duzuen iritziak erakusten duenez, azkar eta erraz irakurtzekoa dun eta gomendagarria iruditu zaion irakurle honi behintzat.
Bai, honek bete-betean gomendatzen din irakurriko dinegu. Oso liburu interesgarria Bikilaren azken hau. Euskal langileen borroka da gai nagusia eta Nervazero eta Euskalduna enpresen gatazkan parte hartu duten sei lagun dira protagonistak. Kontaketa ez da lineala, etengabe aurrera eta atzera baitoa, baina interesa ez da inoiz galtzen. Azkar eta erraz irakurtzen da liburua, eta zapore ona ostendu irakurketak. Beraz, gomendagarria.
Ba, gomendatuta geratzen duen hemendik ere, eta irakurtzeko deia. Egingo zienagu entzulei, bi hoiek eta iritziak aipatuta besterik bai gaurko amaia.
Ba, gaurko besterik ez, datorren, bueno, hemendik amaustunera etorriko gaitun. Beste proposamen batzuekin.
Hori du, amaia goiko etxea, onda amaika akademiako koordinatzailea, mila esker gurera batu eta liburuok eta iritzi horiek ekarri zanagatik, eta esan duna bezala, 15 egun barbitza egingo dinago.
Ederki, urren arte.
Zebrabidea.